Jakých bylo uplynulých 30 let, o tom se v Česku živě debatovalo u příležitosti nedávného výročí sametové revoluce v listopadu 1989. Jen málo kdo si ale klade otázku, jakých bylo uplynulých 30 let nejen v Česku, ale ve všech zemích Visegrádské čtyřky, tedy i na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Srovnání je přitom vždycky velmi důležité. Provedl ho historik Jan Křen v knize Čtvrtstoletí střední Evropy, Visegrádské země v globálním příběhu let 1992 až 2017, kterou vydalo nakladatelství Karolinum. Ukázky z ní čte Lucie Vašinková, režii má Michaela Krčmová. Příjemný poslech přeje Ondřej Houska.
Ex libris.
Demokratické zřízení a jeho politická kultura, jež se na západě vyvíjela celá desetiletí, mělo zde vzniknout naráz a v krátké době. Střední Evropa sice v tomto ohledu úplně na zelené louce začínat nemusela, neboť své zkušenosti s trhem měla, ale jen Československo mělo v meziválečném období demokratický režim, který však zažila už jen nejstarší generace. 50letá cézura dvou diktatur byla příliš dlouhá. Střední Evropa se vždy vyznačovala velkou kumulací problémů v čase a prostoru, ale tato transformace byla kumulací výjimečného rozsahu a hloubky. V roce 1996 problém popsal americký historik. Všechny postkomunistické země čelí dilematu souběžnosti, nesčetným a nepředvídatelným problémům, které musí být řešeny zároveň. Rozvoj nezávislých národních států, kapitalistické tržní ekonomiky a demokracie byl v západní Evropě postupným procesem, který se táhl přes dvě století. Přestože se tyto procesy překrývaly, odehrávaly se v podstatě vždy v tomto pořadí. Ve střední a východní Evropě však lidé předpokládali, že se tyto procesy odehrají zároveň a v poměrně krátkém čase.
Československo a další země, které se v roce 1989 vymanily z komunismu, před sebou měly mimořádně obtížný úkol. Občané si jeho rozsah možná ani plně neuvědomovali. Ve střední Evropě musel být budován kapitalismus i demokracie, a to zároveň. To vše i hned poté, co došlo ke změně režimu, který existoval desítky let. Zatímco v Polsku se skupina disidentů domluvila na předání moci s režimem a v Maďarsku změnu uskutečnilo v podstatě samo reformní křídlo strany, v Československu a taky ve východním Německu vyšly do ulic stovky tisíc lidí.
Spolu s polskou solidaritou představovaly pokojné a kultivované východoněmecké a československé demonstrace největší vzepětí civilní občanské společnosti v celé tehdejší Evropě. Francouzský historik François Firet jim upřel název revoluce, neboť pravá revoluce má podle něho přinášet nový společenský projekt, kdežto vzpoury roku 1989 proběhly pod heslem Zpět do Evropy s cílem zapojit se do existujících západních struktur a napodobit je. Projektem těchto převratů, lze-li to tak říci, byla nenásilná a pokojná revoluce, která byla zjevnou negací celého brutálního a válečného 20. století a spřízněná na dálku s nenásilnými občanskými proudy Mahátmy Gándhího, Martina Luthera Kinga či Nelsona Mandely.
Ať už šlo o revoluci v pravém slova smyslu nebo ne, faktem je, že heslo o návratu do Evropy bylo v roce 1989 skutečně jedním z určujících. Čechoslováci, Poláci a Maďaři si brzy uvědomili, že nejlépe se jim tuto vizi podaří naplnit, když budou spolupracovat.
Postkomunistické země byly prostě vyklopeny do mocenského vákua a jejich národy se ocitly ve zvláštní situaci. Stali se nezávislými, ale cítili se v této pozici nesvé. Středoevropané měli v dobré paměti svou nejednotu, která napomohla Hitlerovi střední Evropu jako první ovládnout už před druhou válkou a po ní zase Stalinovi. První reakcí osvobozené trojice Polska, Maďarska a Československa bylo semknutí. Už v únoru 1991 jejich představitelé na schůzce v maďarském Vyšegrádu založili společné sdružení, pro něž se ujal název Vyšegrádské. Z pohledu historie střední Evropy, plné vzájemných konfliktů, rivalit a ignorance, byl rychlý vznik Vyšegrádského společenství ojedinělým výkonem, který byl také na západě vítán a ceněn.
Pověst Vyšegrádské skupiny se zásadním způsobem změní až mnohem později, jak ještě připomeneme. Bylo evidentní, že státy, které se zbavily komunismu, nemůžou do evropských a euroatlantických struktur vstoupit ihned. Nejprve museli plnit domácí úkoly, tedy zavést demokracii a právní stát a fungující tržní ekonomiku. Dodnes je předmětem velkých sporů nástroj, který byl použit v Československu, tedy kuponová privatizace, jeden ze způsobů, jak převést část podniků do soukromých českých rukou. Tedy proces, který máme spojen s tehdejším ministrem financí Václavem Klausem. Ten bývá často obviňován, že zanedbal, někdy dokonce vědomně, náležité právní zajištění celého procesu transformace.
Toto právní vákuum nebylo jen nedopatřením schvatu či neskušenosti, ale odpovídalo představám Klause a jeho kruhu, kteří stát a právo a jejich regulační funkce v duchu neoliberální ideologie přehlíželi. Podle jednoho z Klausovi nejbližších byla jen jedna cesta, jak nechat lidi zbohatnout. Nechat je krást. Záměr to jistě nebyl, ale všichni to podvědomně cítili. Už tenkrát se říkalo, nejlepší by bylo zhasnout, ať si to šikovnější rozeberou. Bylo-li Klausovým cílem vytvoření české podnikatelské třídy, pak se nezdařil, neboť nemalou část těchto rychlokvašek netvořili skuteční podnikatelé, ale spekulanti, výstižně nazvaní Karlem Kosíkem lumpem buržoazií, ekonomické hodnoty nepřinášely, a nový režim nejen diskreditovali, ale i fatálně deformovali. Následky jsou cítit dodnes.
I kdybychom považovali odsudek z pera historika Jana Křena za příliš příkrý, je evidentní, že ekonomickou transformaci provázela řada přešlapů proti zákonům a leckdy také nevytvořila skutečné vlastníky podniků. Ti mnohdy přišli až posléze, poté, co privatizátoři své firmy předlužili, což následně stálo stovky miliard špatných úvěrů české banky. A tuto díru za ně následně zalepil stát.
Po 4-5 letech zkušeností s popřevratovou transformací zjevně upadalo prvotní nadšení i ochota k obětem a sílící nostalgie byla výrazem skepse a zklamání. Ne ve všech vyšegrádských zemích stejně. Zatímco v Polsku, Maďarsku i Slovensku už odpor k reformám začal narůstat, v Česku byl souhlas s reformami ještě v polovině 90. let vysoký a od druhých se Češi trvale lišili naprostým odmítáním státního hospodářství. Jejich horlivý příklon k neoliberalismu nebyl jen reakcí na protireformní politiku normalizačního režimu, ale i kompenzací předchozí pasivity. Nepřehlédnutelný vliv na to mělo agresivní působení neoliberální pravice. Pověstným heslem, že neexistuje alternativa, jež Klaus doplnil sloganem, že třetí cesta vede do třetího světa, pravice popřevratový diskurs české společnosti suverénně ovládla.
Historik Jan Křen v knize Čtvrtstoletí střední Evropy, Vyšegrádské země v globálním příběhu let 1992 až 2017 často odsuzuje ideologii neoliberalismu, obvinuje ji z řady neduhů, které si spojujeme s vývojem posledních 30 let v Česku a v dalších státech Vyšegrádské čtyřky. Aniž ovšem jasně vysvětluje, jak jinak měla být ekonomická transformace provedena. Faktem ovšem je, že v politice, médiích a ve společnosti vůbec dlouho panoval přepjatý odpor k čemukoliv levicovému. Nástup sociálně demokratické vlády v roce 1998 byl v Česku prezentován málem jako příchod apokalypsy. Ukazovalo to na demokratickou nezralost společnosti. Část jejich elit nechápala, co je přirozené střídání různých stran u moci. alespoň částečné kultivaci nepochybně přispěl vstup do NATO a posléze do Evropské unie. Jde o zásadní pilíře ekonomické a bezpečnostní stability střední Evropy. A to je štěstí, které je v historii tohoto regionu skutečně ojedinělé.
Smlouva o přístupu k EU vešla v platnost v roce 2004. Kdyby k tomu došlo dřív, byla by v nových členských zemích radost z naplnění staré tužby jistě větší. I tak ale jejich veřejnost cítila velké zadosti učinění. Odedávna se považovali za součást Západu a že se to stalo skutkem, je jedním z nejvýznačnějších mezníků jejich novodobých dějin.
Obyvatelé zemí střední Evropy chtěli převzít i západní životní styl. Můžeme se ušklíbat nad přehnaným konzumerismem, ale touha směřující k plným výlohám západních supermarketů byla nevyhnutelná. Zároveň ovšem platí, že střední Evropa v určitém smyslu ovlivnila i Západ a tamní společnost, byť v míře daleko menší, než tomu bylo naopak.
Hluboká proměna se plně prosadila teprve na přelomu století. Historik spatřuje předěl až v pokrocích dohánění západního konzumu začátkem nového století. Tak jako v západních společnostech, stal se teď konzum faktorem a symbolem společenského vzestupu. Heslo "nakupuji a tudíž jsem" signalizovalo příslušnost ke konzumním třídám a v této explozivně se šířící nabídce vznikaly nové formy individualismu. Ve skutečnosti nesměřovalo toto nové proudění jen ze západu na východ, ale také opačným směrem, třeba že slabším. I západ se stal cílem přílivu východu, započatý pohraničními pendlery, au pair a uchazeči o sezónní práce. Jak se postupně západoevropské země otevíraly, vznikla v podobě polských instalatérů celá vlna nových gastarbeiterů, jež se ještě rozmnožila po rozšíření Unie v roce 2004. V těchto letech přibylo v západní Evropě 30 milionů přistěhovalců, z nichž 11 pocházelo z členských zemí EU, většina z nových členů Unie.
Rozdíly v hospodářské úrovni mezi zeměmi střední a západní Evropy se začaly snižovat a toto zbližování pokračuje i nyní, byť Čechům, Slovákům a ještě více Polákům a Maďarům zbývá urazit ještě značný kus cesty. Je ovšem faktem, že ekonomický model těchto zemí je do značné míry založen na tom, co nazýváme montovnou. Vyrábí se tu zboží s nižší přidanou hodnotou. Producenty finálních výrobků jsou podniky v zemích na západ od nás a z prodeje finálního výrobku mají samozřejmě mnohem větší zisk než čeští subdodavatelé.
Největší přidaná hodnota připadá zahraničním majitelům, kdežto sama domácí výroba, jakkoliv vysoké kvality, má nízkou, v nejlepším případě střední přidanou hodnotu. Mzdy jsou tu sice také nad průměrem, ale mzdám v zahraničních centrálách se zdaleka nevyrovnají. Tyto podniky také zadávají výrobu řady součástek i místním subdodavatelům, pro něž jsou tak silnými zákazníky, že ti často akceptují i nižší ceny, které si pak kompenzují nízkými mzdami svých zaměstnanců. Navíc tato výroba přináší do místní ekonomiky jen minimum inovací.
To je nepochybně pravda. Na druhou stranu nemůžeme zůstat jen u tohoto konstatování. Přes všechny limity je zřejmé, že státy střední Evropy urazily od roku 1989 obrovský kus cesty, což historik Jan Křen ve své knize Čtvrtstoletí střední Evropy, Vyšegrádské země v globálním příběhu let 1992 až 2017 příliš nepřipomíná. Na světě je jen jedna země, která se dokázala vyšvihnout mezi rozvinuté státy rychleji než Polsko, a to je Jižní Korea. Toto konstatování svědčí o tom, že státy střední Evropy mají za sebou přes všechny zásadní problémy úspěšný ekonomický příběh. Byť je faktem, že Česko rostlo v uplynulých 30 letech o poznání pomaleji než Polsko, i když je hospodářsky stále výrazně před ním. Od ekonomiky se ale posuňme k politice. Je evidentní, že tu státy střední Evropy zažily řadu úspěchů při přechodu ke svobodné společnosti, zároveň ale i řadu zklamání. Ta jsou kořenem dnešní výrazné nespokojenosti lidí s politikou. Česko to asi nejvýrazněji zažilo po roce 2010 za vlády premiéra Petra Nečase, kdy se do situace výrazně promítala ekonomická recese.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Přes všechnu razanci, jakou vláda svým tvrdým kurzem předváděla, byla ve skutečnosti slabá a sám premiér byl slabý dvojnásob. V osobním životě, ve své straně i ve vztahu k prezidentovi, který pomocí svých věrných nepřestal ODS rozvracet. To všechno se projevilo i v evropské politice. Ministr zahraničí Schwarzenberg byl proevropský, prezident Klaus protievropský. A v této věci nejistý Nečas kolísal. Výsledkem byla chaotická evropská politika České republiky, která škodila její pověsti a pozici v EU. V samotné koalici se obskurní spolek strany Věci veřejné vnitřně rozpadal, mnozí z demagogů se časem přidali k opozici, vládní většina povážlivě slábla a nakonec ji držel jen zbyteček poslanců Věcí veřejných. Také ODS byla rozháraná a její preference klesly na historické dno 8%.
Tady samozřejmě můžeme hledat jeden z nejdůležitějších důvodů pro to, že se voliči obrátili k novým politickým stranám a hnutím a často volí ty, kteří jim slibují, že budou stát řídit jako firmu, omezí moc parlamentu nebo nabízejí jednoduchá a nebezpečná řešení ve stylu, že za vše špatné můžou elity, cizinci či Evropská unie. V Česku tato frustrace vedla k výraznému zeslábnutí tradičních politických stran a k nástupu hnutí ANO současného premiéra Andreje Babiše a nárůstu podpory pro nová seskupení, jako jsou Piráti, kteří se neidentifikují na základě tradičního pravolevého dělení. Nemluvě samozřejmě o populistické a krajně pravicové straně SPD Tomia Okamury. Tím samozřejmě nemá být řečeno, že Babiš, Piráti a Okamura jsou stejní, to vůbec ne. Ale jsou reakcí na zklamání voličů, ať už bylo vždy zcela oprávněné nebo ne, z dosavadních politických stran. Slováci zažívají podobný vývoj, ale v Polsku a především v Maďarsku je situace jiná.
Po 20 letech vznikla řádnou demokratickou volbou vláda jedné strany, která je i vládou jedné osoby, Viktora Orbána. Svůj triumf neměl za normální výměnu vlády, ale po vzoru Berlusconiho a bratří Kaczyńskich vyhlásil program Národní revoluce, která měla od základu přetvořit nejen stát, ale i celou společnost. Základem režimu se stala nová ústava proniknutá nacionalistickým duchem, který předurčila už její preambule nadmíru přikrášlující maďarskou minulost. Kam mohl, tam Orbán vnášel autoritářské praktiky, jež odpovídaly jeho politickému hábitu. Reorganizován byl neposlušný ústavní soud, omezena nezávislost Národní banky a ve státní správě i v médiích byla provedena čistka.
Vnitřní vývoj v zemích Visegrádské čtyřky se pochopitelně promítá do jejich působení na mezinárodní scéně, nejpodstatněji pak v Evropské unii. Zatímco Poláci a Maďaři jsou podle průzkumů velmi proevropští a členství svých zemí v unii jednoznačně podporují, jejich současné vlády se s unií dostávají do stále větších sporů, především ohledně dodržování vlády práva. Podobně proevropští jsou i Slováci, zatímco Češi si vůči Unii tradičně udržují skepsy. Byť není tak vysoká, jaká je podle průzkumů skepse Čechů vůči jejich vlastním domácím demokratickým institucím. Právě tuto nedůvěru vůči demokratickým orgánům můžeme označit za jeden z hlavních problémů polistopadového vývoje. Pokud se ale vrátíme zpět na pole Evropské unie, je zřejmé, že Visegrádská čtyřka získala v Bruselu a v ostatních členských zemích unie poměrně značně negativní pověst, a to především kvůli přístupu jejich členských zemí k migraci.
Nelichotivou pověst si Visegrádská čtveřice na západě získala až v souvislosti s migrační vlnou. Ačkoliv s výjimkou Maďarska byla jen v jejím ústraní, stala se tato otázka pomalu hlavním politickým problémem. poté, co odmítla Unii nařizované povinné kvóty přijímání migrantů, spustili na ni už na podzim 2015 západní politici a média hromobití vysokých evropských hodnot, doprovázených arrogantními výhruškami. Berete evropské dotace a nejste dost solidární, takže budete potrestáni jejich zkrácením. Ve čtveřici se často objevují přepjaté, divné apokalyptické představy. V Polsku, kde žije jen 5 000 muslimů, vesměs starousedlá tatarská komunita, varoval už v roce 2015 Jaroslav Kaczyński, že z kvót hrozí záplava muslimských migrantů, kteří budou vyznávat šariu a pak budou chtít stále víc a víc. Podobné názory se ostatně šířily i v druhých visegrádských zemích.
Citovaná pasáž poměrně dobře vystihuje situaci. Zatímco středoevropští politici, ty české samozřejmě nevýjímaje, začali strašit tím, že Unie chce do našich zemí přesunout 100 000 migrantů, kteří nám vezmou náš způsob života, ostatní země Unie naopak šmahem odsuzovali Česko a další státy Visegrádské čtyřky jako xenofoby. Ve skutečnosti se přitom záhy ukázalo, že mezi přístupem zemí Visegrádu a ostatních států Unie není zásadní rozdíl. Pro obě strany bylo zásadní kontrolovat hranice či vyhošťovat ty migranty, kteří nemají nárok na azyl. Sporná byla prakticky jen záležitost povinných kvót na přijímání uprchlíků, která přitom byla v kontextu celého tématu spíše okrajová, a to i proto, že se na jejich základě mělo přemístit jen malé množství žadatelů o azyl. Ovšem politici a média z kvót vyrobili strašáka, který na několik let prakticky ovládl politiku států Visegrádu vůči Evropské unii.
Členské země Unie, Visegrádské nevyjímaje, se potýkají s problémy, které jsou z dlouhodobého a širšího hlediska závažnější než migrace. Brexit, Trump, Rusko, ukrajinská krize a tak dále. Dokonce i úspěch může přinést neštěstí. Jak je zatlačován takzvaný Islámský stát, tak se v Evropě množí terorističtí vlci a vyšinuté osoby je napodobují. Ve světle těchto problémů se objevuje nicotnost evropských a středoevropských šarvátek o kvóty.
To je naprosto přesné konstatování. Migraci budou státy Evropské unie samozřejmě řešit ještě velmi dlouho a je to záležitost, která sebou vedle příležitostí nese i celou řadu negativ a rizik. Chybou ovšem bylo, že naprosto ovládla debatu spojenou s Evropskou unií, že se kvůli ní dokonce objevily vážně míněné hlasy požadující vystoupení Česka z Unie. Jako kdyby se Česko, pokud by členem Unie nebylo, mohlo migraci zcela vyhnout. Uvidíme, jestli se podobná vzrušená rétorika, a to i na západ od českých hranic, bude opět opakovat v případě nějaké další migrační krize. Zatím se zdá, že je to vysoce pravděpodobné. K pochopení toho, proč tomu tak je, proč státy Visegrádské čtyřky, jako je Česko, reagují na některé velké mezinárodní problémy tak, jak reagují, a jaký byl za uplynulých 30 let jejich vývoj, je užitečná kniha historika Jana Křena, byť s některými jejími závěry nemusíme zcela souhlasit. Jmenuje se Čtvrtstoletí střední Evropy, Visegrádské země v globálním příběhu let 1992 až 2017 a vydalo ji nakladatelství Karolinum. Ukázky z ní četla Lucie Vašinková, režii měla Michaela Krčmová. Od mikrofonu se loučí Ondřej Houska.